Ahojte kamaráti a kamarátky, vítame vás pri inauguračnom dieli, aj pri inauguračnom dni. Chceme vás teda privítať pri takej asi poslednej našej epizóde v tomto formáte, keďže dnes vrcholí celý ten volebný proces práve inauguráciou. Povieme si teda niečo o útoku na Kapitol, povieme si o druhom impeachmente Donalda Trumpa, ktorý sa vlastne bol schválený tá žaloba minulý týždeň. V skratke si povieme aj o tom, čo nás čaká počas tohto dnešného inauguračného dňa a čo nás čaká vlastne prvé dni Joea Bidena v úrade. Takže asi toľko.
Ty nikdy nepovieš názov toho podcastu, ale to tam už viackrát sa stalo. Nechcela som ti do toho skákať ďalej.
Vítajte pri najnovšej epizóde našeho programu Make Elections Great Again.
Ale tak. Takže sa teda pozrieme, čo všetko predchádzalo k tomu, aby sme sa dostali k tejto inaugurácii, pretože naozaj od začiatku nového roka sa toho stalo celkom dosť. O voľbách Georgie sme vám už hovorili viac v minulej epizóde a teraz sa pozrieme viac na to, čo sa stalo práve aj na základe možno trochu toho, čo, ako skončili tie voľby v Georgii a vlastne čo sa dialo v Kapitole. Takže určite ste zachytili, že sa konal veľký protest, ktorý prerástol až do útoku na budovu Kapitolu. To sa stalo 6. januára a tento útok napriek tomu, že z nejakej časti bol očakávaný, pretože o proteste sa vedelo dopredu, tak stále bol veľmi prekvapivý v svojom rozmere a v svojej kapacite. Vlastne dialo sa to 6. januára práve preto, že v tento deň sa v kongrese hlasovalo o schvaľovaní hlasovania zboru voliteľov a tým pádom vlastne ten protest pôvodný bol organizovaný ako reakcia s nesúhlasom s týmto schvaľovaním, pretože ten protest bol práve na základe tých Trumpových vyjadrení o tom, že tie výsledky sú nelegálne, že tie voľby neprebehli demokraticky a proste, že tie výsledky by nemali platiť a že Joe Biden by nemal byť teda schválený ako budúci prezident. Takže ten pôvodný protest, o tom sa vedelo dopredu, bolo tam aj ohlásené, že Trump tam vystúpi. Každopádne, popri tom proteste sa ešte organizovali také extrémistickejšie pravicové skupiny, ako napríklad Proud Boys, a chystali sa kvázi popri tom proteste nejakým spôsobom viac násilnejšie ako verejne dať najavo svoju nedôveru. Takže o tomto sa vedelo dopredu. Vlastne podľa nejakého timelineu, ktoré vytvorili viaceré médiá, 2 hodiny pred začiatkom útoku sa prezident Trump prihovoril davu a urgoval ho, aby prešiel k budove Kapitolu. Takže on sám ako keby k tomuto sa vyjadril. Myslím si, to sú ale len moje odhady, že určite to ale nemyslel v takom spôsobe, ako to prebehlo. Každopádne dával najavo ten nesúhlas s tým výsledkom tých volieb. Počas Trumpovho príhovoru sa ale väčšia skupina ľudí zhromažďovala pred západnou stranou budovy a následne sa násilným spôsobom dostala cez ochranku v 3 miestach. V samotnej tej budove stále prebiehalo ten schvaľovací proces a celkom dlho sa dá povedať, že sa nevedelo vnútri o tom, čo sa deje vonku. O tých nepokojoch sa vlastne členovia kongresu a novinári dozvedeli až potom, čo vtrhli tí výtržníci priamo do budovy. Niektorí z nich boli vlastne následne eskortovaní mimo budovy, ale veľká časť členov kongresu a novinárov zostala zabarikadovaná priamo v budove a museli čakať vlastne, kým sa tá situácia ukludní. Ale dá sa povedať naozaj, že v tých najbližších 2-3 hodinách sa ten dáv len zväčšoval práve tým, že aj to zhromaždenie, to oficiálne, skončilo a tí ľudia, ktorí aj predtým boli práve na tom oficiálnom proteste, sa začali presúvať tiež ku Kapitolu. Takže naozaj sa to začalo zväčšovať a trvalo 3 hodiny, kým sa tá situácia úplne ukludnila. Veľkú časť tomu zohrávalo aj to, že práve tá ochranná zložka v tej budove vôbec na to nebola pripravená a celkom trvalo, kým sa tam vlastne tie bezpečnostné zložky dostali a kým sa to začalo aspoň nejakým spôsobom trochu ukludňovať. No a výsledkom toho útoku bolo, že zomreli 4 ľudia a cez 100 účastníkov bolo zadržaných. Najvýraznejší ľudia, ktorí boli zadržaní, bol napríklad muž, ktorý sa nazýva Q Shaman. Určite ste ho zachytili na tých fotkách, on mal takú kožušinu a celý bol pomalovaný.
A mal nejaké parohy, alebo čo to bolo?
Rohy. Hej, hej. No a on je vlastne veľmi akože veľký podporovateľ konšpiračnej skupiny QAnon. Takže on bol zadržaný. Rovnako bolo zadržaných viacero ľudí, ktorí verejne podporujú QAnon. Takisto bol zadržaný muž, ktorý bol viackrát odfotografovaný v mikine s nápisom Camp Auschwitz. A viacero členov extremistickej pravicovej skupiny Proud Boys. A potom napríklad aj muž Richard Bennett, ktorý bol odfotografovaný v kancelárii Nancy Pelosi s vyloženými nohami na stole. Alebo napríklad aj Derek Evans, ktorý bol len pred mesiacom, nastúpil na pozíciu republikanského delegáta štátnej legislatívy vo West Virginia. Takže ocitli sa tam aj celkom takí akože ľudia zo štátnej sféry. A teda bolo viac ako 100 účastníkov zadržaných, čož je, ale ak sa pozrieme na tie masy, čo boli v tej budove, celkom stále nepomer. No a v následku na tieto udalosti Facebook aj Twitter zrušili Trumpove profily a taktiež zrušili viacero stránok a skupín, v ktorých komunikovali práve títo účastníci a všeobecne nejaké extrémistické pravicové skupiny. To ale viedlo práve k tomu, že sa tieto skupiny presunuli celú svoju komunikáciu na rôzne stránky na dark webe, čož ale dá sa povedať teraz momentálne celkom sťažuje prácu napríklad tým policajným a bezpečnostným zložkám, keď sa snažia vlastne zistiť ich ďalšie kroky, pretože sa očakáva, že takéto násilné protesty možno neúplne v tom rozmere, ale niečo sa bude opakovať a práve sa celkom očakáva, že sa niečo bude určite diať počas inaugurácie. Je to ale celé také zvláštne, pretože ako keby pre týchto ľudí je ten líder prezident Trump, ale on už teda nemá ako komunikovať cez tieto platformy a dosť sa špekuluje o tom, ako sa to bude ďalej vyvíjať, keď oni ako keby stratili toho svojho lídra, aspoň na teraz, na nejakú chvíľu. Takže uvidíme, čo sa bude diať. Každopádne naozaj už teraz sú na to tie bezpečnostné zložky o mnoho viac pripravené, ako boli predtým, lebo to, čo sa dialo, naozaj bolo neočakávané, či už pre tých novinárov, členov kongresu, alebo pre tie samostatné bezpečnostné zložky, že naozaj takýto agresívny vpád do tej budovy už dávno nebol. 4-krát bol zorganizovaný nejaký útok na neho, ale nikdy to nebolo v takomto rozmere, ako to bolo teraz a hlavne nikdy to nebolo s takým cieľom, ako to bolo teraz. Takže naozaj to bola veľmi jedinečná situácia, o ktorej sa ale očakáva, že v nejakom rozmere je možno, že sa bude opakovať a nie len teraz, ale aj najbližšie roky. Takže tak.
Niektoré štátne legislatívy teda v rôznych štátoch už prijali sprísnené bezpečnostné opatrenia, lebo tam boli ohlásené nejaké podobné protesty a tak, takže tá situácia ani zďaleka nie je nejak stabilizovaná a proste môže dojsť k hocičomu najbližšie dni. Ja by som rada teraz prebrala aspoň v skratke nejaké reakcie rôznych politikov a všetko, čo sa vlastne dialo po tomto dni, tak dial sa impeachment. Prezident Trump je ponovom prvým prezidentom, ktorý bol 2-krát oficiálne obžalovaný. Len pre zopakovanie, tak impeachment je proces podania ústavnej žaloby snemovňou, súdu a následného možného odvolania z funkcie vďaka senátu nejakého ústavného činiteľa, ktorý sa previnil vo veci zrady, podplácania alebo iných vážnych trestných činov. Táto posledná tretia kategória nie je presne definovaná a preto sa do toho zmestí, že skoro všetko. A my sme sa teda impeachmentu už venovali vo viacerých našich epizódach. Samozrejme, pretože sa riešil ten Trumpov prvý impeachment. Impeachment začína v snemovni a ktorýkoľvek člen môže navrhnúť tento impeachment, túto žalobu a musí ho schváliť súdny výbor v snemovni a neskôr celá snemovňa vlastne hlasuje za to, že či prezidenta obžalujú. Stačí im na to nadpolovičná väčšina, aby bola táto žaloba schválená. Následne sa toto, tá žaloba vlastne posúva do Senátu, ktorý súdi vo veci odvolania z funkcie. Oni si vypočujú obhajobu vlastne oboch strán, následne hlasujú a je treba dvojtretinovú väčšinu, aby bol prezident odvolaný z funkcie. Toto sa ešte nikdy v histórii Spojených štátov nestalo. No a Trumpov prvý impeachment, len pre zopakovanie, tak to bolo vo veci takzvaného quid pro quo, čo bola asi najviac opakovaná fráza. Trumpa vlastne súdili za to, že chcel od prezidenta Zelenského z Ukrajiny, aby spustil vyšetrovanie syna Joea Bidena, Huntera Bidena. Vtedy ho demokrati vlastne obvinili z toho, že zneužíva svoju právomoc a že zamedzoval kongresu vykonávať ich právomoci. Trump bol obžalovaný, no senáty vtedy ovládali republikáni. Samozrejme ho neodvolal z funkcie a trvalo to presne 4 mesiace. Potom samozrejme bola prezidentská kampaň. Udalosti zo 6. januára donútili demokratov sa pustiť do druhého impeachmentu. Ešte predtým, než sa vlastne udiali všetky tie veci, tak bol na stole jeden návrh z dielne ľudí okolo členky snemovne Ilhan Omar a chceli prezidenta žalovať kvôli zverejnenej nahrávke z vlastne telefonátu s Secretary of State z Georgia s Bradom Raffenspergerom. Prezident ho inštruoval, aby našiel nejaké hlasy a aby otočil Georgiu v jeho prospech. Bolo to odsúdené zo všetkých možných strán. No a členka snemovne Omer chcela vlastne Trumpa žalovať aj za toto. No do toho sa udial vlastne útok na Kapitol a demokrati vtedy zvažovali všetky možnosti, ako Trumpa za toto potrestať. A najprv prostredníctvom snemovne vlastne vyzvali viceprezidenta Pence, nech využije 25. amendment, ktorý by zbavil prezidenta právomocí. A vlastne Pence by sa tak stal prezidentom aspoň na tie posledné dni. Túto možnosť vlastne dali do ústavy na to, kebyže sa stane situácia, že prezident nie je schopný vykonávať úrad z rôznych dôvodov, môže to byť choroba. A vtedy, ak sa na tom zhodne viac ako polka jeho administratívy, vrátane viceprezidenta, tak môžu prezidenta zbaviť funkcie. Mike Pence odmietol túto možnosť a poslal Nancy Pelosi list, že ju nevyužije, takže demokrati sa pustili do impeachmentu. Dôležité je, že Trumpa obvinili z toho, že podnecoval vzburu a celý ten text si môžete nájsť, aj my sme ho dávali na Instagram alebo niekde na internete, má to 4 strany a je tam spomenuté vlastne všetko, čo sa dialo, vrátanie jeho dlhodobej snahy nejakým spôsobom podriť tú integritu tých volieb. Celý čas sa neriešilo vlastne to, že či tá žaloba prejde snemovňu, alebo to bolo pravdepodobné, keďže demokrati majú väčšinu, ale že koľko republikanov sa k ním vlastne pridá. Pri minulom impeachmente sa hlasovalo striktne podľa príslušnosti k strane. Podľa niektorých ako vyjadrení republikanov sa dalo očakávať, že za žalobu zahlasujú. Napríklad tak spravila aj Liz Cheney, ktorá je tretia najdôležitejšia republikanka v snemovni reprezentantov. My sme teda celý ten proces pre vás sledovali. Pozreli sme si všetky tie vystúpenia, celú debatu. A Trump samozrejme v rámci svojho jediného verejného vystúpenia označil impeachment za druhý hon na čarodejnice. Ten prvý opakovane volal witch hunt. V deň hlasovania a tej debaty bol vlastne Kapitol plný vojakov, ktorí tam aj prespávali a to malo za následok bizarné fotky spiacich vojakov na dlažke. Ale...
A hlavne to bola tá reakcia na ten útok, že proste keďže vtedy vôbec neboli pripravení, tak tentokrát ich až nadpripravili, že tam dali proste kompletné vojenské zložky, čo sa len dali.
Vlastne museli fakt, že prijímať špeciálne bezpečnostné opatrenia, boli všetko bolo všetko v pohode. Je potreba poznamenať, že demokrati v tomto prípade obišli vlastne ten precedens, keďže žaloba musí najskôr prejsť tým súdnym výborom a musí prebehnúť nejaké vyšetrovanie. Za toto ich vlastne republikáni často napomínali počas tej debaty a demokrati sa obhajovali tým, že ide o neštandardnú situáciu a treba rýchlo konať, lebo Trump je nebezpečný a boja sa, čo môže ešte urobiť.
A hlavne, keď republikáni obviňovali demokratov z toho, že ten proces je celý strašne unáhlený, tak na oplátku im demokrati hádzali do tváre ten proces, ktorý prebehol s Amy Coney Barrett, keď bola schválená do najvyššieho súdu, o ktorom sme vám tiež hovorili. Takže takto si hádžu na seba proste tie isté argumenty z jednej a druhej strany.
Presne, no. Republikáni ešte vlastne argumentovali tým, že to nie je vhodné pre spoločnosť, že sa máme teraz snažiť spájať a že toto ešte ďalej rozdeľuje ľudí a takto. A takisto sa objavili aj nejakí, čo tvrdili, že v lete sa na protestoch Black Lives Matter konali horšie veci, ako sa udiali v Kapitole a demokrati to v úvodzovkách podporovali. Takže boli tam veľmi zaujímavé výstupy. No, samozrejme sa našli takí, ktorí sa pridali k demokratom a vinili z tohto celého Trumpa a bolo ich 10. Takže žaloba prešla s 232 hlasmi k 197. Toto bolo očividné, že to prejde. Otázne je, že čo sa bude diať ďalej, keďže o tom, či Trumpa zbavia funkcie, musí rozhodnúť Senát. A ten teda v tom momente, ako to schválili, tak nemal zasadnúť až vlastne do dnešného dňa, čiže 19. januára, dňa pred inauguráciou. A demokrati nemali jasnú tú dvojtretinovú väčšinu, aj keď sa k ním pridali niektorí republikánski senátori, ale mohli by mať nadpolovičnú väčšinu, ktorá je potrebná na schválenie takého opatrenia, ktoré by vlastne Trumpovi zamedzilo uchádzať sa alebo kandidovať o akýkoľvek úrad a takisto by ho dokázali zbaviť všetkých benefitov, ktoré majú prezidenti vlastne vo výslužbe, jak sa to povie. Je teda jasné, že súd prezidenta Trumpa prebehne až za Bidena a Biden s týmto mal trošku problém, keďže nechcel, aby Senát trávil čas tým, že sa to bude proste riešiť a nebudú sa schvaľovať ľudia do jeho administratívy. On má veľmi ambiciózny plán na prvé dni, takže proste nechcel, aby to nejakým spôsobom rušilo a pravdepodobne urobia kompromis, že by sa pol dňa vlastne riešil súd a pol dňa by sa schvaľovali jeho appointments. Alebo je tu ešte taká možnosť, že sa to v prvých 100 dňoch vôbec nebude riešiť a snemovňa, ktorá musí oficiálne odoslať túto schválenú žalobu do Senátu, takže si to podrží a potom to o tých 100 dní pošle. Takisto je otázna legálnosť takéhoto neskorého súdu, keďže Trump už nebude prezident a chcú zbavovať funkcie. Podľa niektorých je to v poriadku, ale sú tam aj nejaké výhrady. Možno to nakoniec skončí aj na najvyššom súde, fakt, že nevieme, že čo sa bude diať a ako to vymyslia. Republikáni v Senáte sú celkom otvorení súdu. Až 12 senátorov sa vyjadrilo, že by hlasovali za zbavenie funkcie na čele s Mitchom McConnellom, ktorý ešte stále je na čele republikánskej väčšiny. No, objavili sa samozrejme aj republikáni, ktorí nesúhlasia, argumentujú to tým, že sa krajina má posunúť a neriešiť a zjednotiť, a to je napríklad Lindsey Graham alebo Tim Scott. Momentálne sa teda rieši to, že ako sa do toho pustiť a kedy, a prebiehajú debaty medzi Chuckom Schumerom, ktorý bude na čele demokratickej väčšiny po sluboch Johna Ossoffa a Rafaela Warnocka. Čiže Chuck Schumer a Mitch McConnell riešia, že kedy sa čo bude diať. A rieši to samozrejme aj Nancy Pelosi, ktorá má odoslať tú oficiálnu žalobu do Senátu. A keďže sú v tomto jednotní, aj Pelosi, aj Chuck Schumer, tak všetko prispôsobia tomu, aby to Bidenovi nekomplikovalo život, keďže on potrebuje schvaľovať rýchlo veci a chce sa pustiť veľmi zhurta do boja proti covidu a ekonomickej kríze, takže vôbec neviem odpovedať na otázku, kedy sa bude súdiť, ale vec je, že teda Trump bol dvakrát oficiálne obžalovaný. No ale vráťme sa teda k hlavnému programu dnešného dňa, čo je inaugurácia.
Tak a čo nás čaká? Takže na pláne dňa je teda najprv ten oficiálny program začne tým, že zloží sľub viceprezidentka Kamala Harris a predpokladá sa, že ten sľub zloží za účasti súdkyne najvyššieho súdu Soni Sotomayor. Nasledovať bude teda sľub Joea Bidena a ten, či prísaha. Asi prísaha.
Prísaha.
Tak. Ale tak mi to blbo prekladalo. No proste sworn in. Ale v slovenskom preklade to asi zloží prísahu alebo sľub, to je jedno asi. No a teda Joe Biden zloží tú prísahu predsedovi najvyššieho súdu Johnovi Robertsovi. No a potom bude nasledovať Bidenov inauguračný príhovor, na ktorý asi všetci najviac čakajú, že tu by som povedala, že to je taká tá najväčšia časť celého toho inauguračného dňa. Odhady boli, že sa očakáva približne 1000 vlastne divákov, ale väčšina z nich budú len členovia kongresu, prípadne nejakí ich rodinní príslušníci, takže nebude to úplne v takom štýle, jak doteraz aj kvôli covidu. A tak ďalej, neviem, či si spomínate aj na tie fotky, čo mal Trump počas jeho inaugurácie a jeho najväčšieho davu v histórii. Tak. No a potom teda následne, po tom príhovore sa Biden presudne na východný okraj Bieleho domu a bude nasledovať taká tradícia, ktorá sa nazýva Pass in Review, počas ktorej nový prezident hodnotí vojenské zložky. No a následne Biden, Harris a spolu s bývalými prezidentmi Obamom, Bushom a Clintonom a spolu teda s ich partnermi a partnerkami sa presúdú do Arlington Národného cintorína, kde položia veniec pokračovať večer s nejakými ďalšími udalosťami, ktoré ale všetky budú prebiehať vlastne virtuálne kvôli súčasnej situácii.
A vystúpia tam všetci Bidenovi najväčší podporovatelia z Hollywoodu, z hudobného priemyslu, ako napríklad John Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, Eva Longoria, Demi Lovato, Bruce Springsteen, Justin Timberlake a Kerry Washington. Moderovať to bude Tom Hanks a vyhráte si preto hodinu a pol. Avšak začínajú až o 2:30 nášho času v noci, takže kto by nespal, tak si to možno zapnite.
No a vlastne zaujímavé je, že toho inauguračného dňa sa vlastne vôbec nezúčastní ešte stále súčasný prezident Trump. A to sa teda stalo iba 3-krát v histórii. No a pravdepodobne Trump bude na Floride v Mar-a-Lago, kde sa vlastne očakáva, že sa presunie na nejaký čas vlastne potom, ako skončí.
A on si tam vlastne zmenil trvalý pobyt, takže asi tam bude aj normálne žiť, ale nevieme, čo s ním bude po tomto.
Zároveň sa tam stiahuje s ním aj značná časť jeho rodiny, ako napríklad aj jeho dcera Ivanka, o ktorej sa povráva, že možno sa bude snažiť dostať do nejakej štátnej sféry a možno bude kandidovať ako senátorka pre Floridu.
Našla som jednu veľmi zaujímavú informáciu, že na Facebooku koluje taký event, kde je vlastne inaugurácia, druhá inaugurácia prezidenta Trumpa a prihlásilo sa k tomu až 68 000 ľudí, takže myslím si, že majú čo robiť ešte, aby došlo k nejakému spoločenskému zmiereniu po týchto udalostiach.
Každopádne je naozaj otázne, že čo sa ešte stane počas toho inauguračného dňa. Určite sa predpokladajú nejaké protesty, ale nakoľko budú násilné, sa teda nevie odhadnúť dopredu, samozrejme. Očakáva sa, že to neprebehne úplne jednoducho, hladko a bezpečne všetko, že proste nejaké problémy tam možno budú.
No, našťastie už teda aspoň tie bezpečnostné zložky budú rátať s najhoršími scenármi a budú na to pripravení. No a tak nejak časovo, ja som pozerala, ešte stále nie je oficiálny program vyhlásený ako časový, ale mali by začínať okolo 5:30 nášho času. A keď budeme vedieť, tak vám samozrejme dáme vedieť a môžete sa tešiť napríklad aj na hymnu v podaní Lady Gaga, na čo sa ja veľmi teším napríklad. A ešte v skratke tak, že čo nás asi čaká v najbližších dňoch po inaugurácii, tak Biden sa do všetkého chce pustiť veľmi zhurta, keďže tá situácia ohľadne covidu a ekonomiky je veľmi zlá. A Senát bude veľmi rýchlo schvaľovať prvé mená Bidenovej administratívy. Otázna je teda, že nakoľko budú riešiť ten impeachment, ale tak to je pre neho asi druhoradé teraz. Biden vyhlásil, že chce sprostredkovať 100 miliónov vakcín za prvých 100 dní v úrade. Takisto do kongresu posiela 1,9 triliónový stimulus plan, ktorý má zachrániť ekonomiku. Prislúbil návrat do World Health Organization aj k Parížskej dohode a chce zrušiť Trumpove kontroverzné vlastne tie vyhlásenia, ako napríklad Muslim ban, a chce dať takisto aj nútené nosenie rúšok na všetkej vlastne federal property. Odporúčame vám to sledovať aj napriek tomu, že by sa to teoreticky mohlo nejak vrátiť k normálu, do normálu počas Bidena, ale budú to veľmi zaujímavé prvé dni aj následné mesiace a som veľmi zvedavá, ako sa budú postupne vyrovnávať s tou situáciou, čo tam je teraz. Ja mám na záver ešte také odporúčanie. Dneska vyšla nová epizóda Daily a je vlastne venovaná Trump supporters a ich nejakému vnímaniu tých útokov na Capitol a je to veľmi zaujímavé.
No, otázne je aj, že čo je normálne pre Ameriku už, lebo ja neviem, mne to príde také nerealistické, že všetci sa tu teraz ideme potlapkávať, že aj Biden vyhral, všetko sa vráti do normálu a zasa bude Európa kamarátiť s Američanmi, ale myslím si, že viacero tých krokov, ktoré napríklad v zahraničnej politike Trump robil, neboli úplne, že nepodporované americkou spoločnosťou, takže akurát to proste robil takým spôsobom, ktorý bol nepriateľný pre veľa ľudí, ale proste ja si nemyslím, že nejaká je tá izolácia Ameriky, ktorá v posledných rokoch nastáva, sa nejakým spôsobom ako v tomto aspekte zlepší. No. Ak to teda naviažeme na nás.
Určite sa to oplatí sledovať, aj keď tento formát už oficiálne uzatvárame, ale kto vie, ako to budeme sledovať. Takže my sa vám chceli poďakovať takto na záver za to, že ste spolu s nami sledovali tento chaotický volebný proces, ktorý bol naozaj jedinečný v histórii.
Dlhý bol.
A dlhý.
A keď sme začínali, tak sme fakt netušili, že čo z týchto volieb bude. My sme si mysleli, že budeme proste hovoriť a reportovať o nejakých základných veciach, čo sa dejú a komplikovaných témach a rôznych kandidátoch, ale to, čo sa z tohto stalo, to teda akože mi rozum zostáva stáť niekedy. No. Takže ďakujeme, že ste to s nami vydržali, veľmi ceníme, že nás stále počúvate a uvidíme, čo nás čaká v budúcnosti. Ale dáme si aspoň na chvíľku pauzu, myslím si, že aj vy už určite potrebujete od týchto volieb a americkej politiky. Nie, že by sme toho doma nemali dosť, čo nás môže trápiť.
Akurát dnes teda ešte sledujte a pustite si aj tie live streamy. Všetky linky vám potom hodíme.
Tak ďakujeme. Ahojte, kamaráti.
Čaute.